Tere tulemast tagasi, hea ja armas kuulaja. Sinu kõrvus hakkab jälle kostuma ise chillija nii umbes pool tund. Tänane saade on natukene teistsugune. Teistsugune on just see salvestuskoht. Ma olen tagasi jõudnud Eestisse, sest see saade ei lähe linti enam troopikast. Aga siin Eestis on hea ja väga mõnus. Praegu on ilus päike. Taimed õitsevad, viljuvad. Seda on alati tore vaadata. Aga see me ei jää veel nagu nii siia, vaid mõtetes läheme ikkagi Prantsuse Guajanasse tagasi, sellepärast, et sellest nii-öelda aastasest seiklusest või viibimisest troopikas on räägitud umbes ainult enam-vähem 2 nädalat, et juttu ja olukordi ja loomi kindlasti tuleb selles veel. Minu esimesed pikaajalisemad putukaturistid, kes tulid nii-öelda gruppiga koos, olid 4 rumeenlast. Oli isa ja poeg Bubi ja Bimbi ja nende tuttav Kraatian oma abikaasaga. Nad olid tõelised, võiks öelda, fanatid, et olid liblikaid kogunud juba palju-palju aastaid ja muid putukaid ka. Esimest korda nad olid samuti troopikas ja mina oma nii-öelda 2 nädalase kogemusega olin ikkagi nendest võib-olla isegi peajagu üle. Et vahepeal oli päris naljakas ja koomiline vaadata, kuidas neid liblikaid üritasid püüda ja mis võtetega. Et võib-olla troopikas see püüdmine käib natukene teistmoodi kui siin meil Euroopa mandril. Aga inimestena olid väga lahedad ja muidugi putuki püüditena ka, et ma meist on saanud päris head tuttavad, võiks öelda, et siia maani vahepeal kirjutama oma vahel. Ja ausalt öelda, see aeg oli ikkagi palju meeldivam, kui lihtsalt mingisuguseid muid töid teha. Et siis ma tundsin ennast nagu palju kasulikumana ja vajalikumana, et sain neile näidata igasugus metsaradu viia neid öösiti jalutama, et püüda näiteks skolopendreid või ämblike või ööliblikaid. Nad olid alati väga huvitatud kõigest ja püüdsid ära põhimõtteliselt kõik, keda nad nägid nii-öelda selgrootutest. Et huvi oli neil väga suur ja ma täiesti saan aru, et kui oled terve elu püüdnud liblikaid ja muid putukaid ja seda teinud Euroopas, kus liigiline mitmekesisus ja võib-olla see suurus ja värvikirevus on natukene väiksem, siis esimest korda troopikasse minnes see pilt on päris võimas ja tahad kõike nii-öelda näha ja püüda. No nagu minul umbes esimest korda, kui ma Prantsuse Guajanas maandusin. Ja nad olid minuga 2 nädalat ja me siis käisime kõik võimalikud kohad läbi, mis said. Erinevad metsarajad, koopatee sai läbi käidud nii hommikul kui õhtul kui päeval. Samuti nad tegid igasuguseid ööpüüke UV-lampidega ja tavaliste lampidega, mida ma siis pidin neile üles panema. Ja kogu see entusiasm ja see huvi paari päevaga küpsetas nad tegelikult päris läbi, sest kui sa hommikul tõused hästi vara ja lähed hästi hilja öösel magama, siis paratamatult natukene kurnab ja kindlasti on ajavahe ja see troopika kliima on kõik natuke teissugune. Et mul õnneks vedas nii-öelda mul, et kui ööpüük oli, siis nad tavaliselt väga üle süda öö ei jaksanud enam seal lina juures passida, et sain ka mina nii-öelda varakult magama, et ei pidanud olema kuskil 3 või 4 seal öösel lina ääres. Aga lina ääres istuda on alati huvitav erinevate inimestega ja rääkida, miks nad üldse nii-öelda Prantsuse Guajanasse tulevad või mis putukad need enim huvitavad, kuidas nad on püüdnud, mida nad on püüdnud ja millised seiklused selle püüdmisega kogu aeg kaasas käivad. Alati väga mõnusad hetked seal varjualu seal võrkiges lebades või, või lamamistoolis pikutades ja oodates just seda kõige ägedamat putukat või midagi üldse muud ägedat. Ma ei näiteks, noh, kunagi ei tea, millal see jaaguar sinna lina äärde jalutama võib tulla või midagi sellist. Ja ühel ööpüügil nad said siis ka kätte maailma kõige suurima sirulatsega liblika. Ta on ööliblikas White Witch Dysania Agrippina, kellest ma siin paar osa tagasi ka natukene rohkem rääkisin. Et see oli tõsiselt võimas vaatepilt ja näha putukaturistide näost seda õnne ja rahulolu on ääretult meeldi, kui nad saavad just kätte midagi ägedat või sellist, millest nad on väga kaua unistanud. Kui mu ülemus läks ära Vietnami, siis ega mul ainult turistide tööd ei olnud, et lisaks rumeenlastega jändamisele ja neid sõidutades ja kiidi mängides oli mul ka vaja koguda umbes 200 kilogrammi taimelehti, ühe kindla taimelehti, millest pärast siis pidi minema kuskile kosmeetika firmasse, millest sai siis, ma ei tea, teha iga mingit kreeme või jumestusvahendid või midagi sellist. Ma täpselt ei tea, mis kuhu ja mida nad läksid, aga igates korjata oli vaja. See oli jube rõve ja vastik töö. Põlesin mitu korda ära. Käed, jalad olid kõik kriimustusi täis. Aga samal ajal, kui ma seal neid taimi korjasin, kuskil väiksel külavahe teel, siis minust käis mööda hästi-hästi palju erinevaid inimesi ja vahepeal ka hästi palju sama inimesi. Et mõnega me isegi saime nii öelda vaikselt sõbraks või noh, nendega, kes natukene oskasid ingliskeelt ja kes said minu paarisõnasest prantsuse keelest aru. Mäletan vähemalt kolme meest. Üks oli tulnud siis Briti kojanast, Prantsuse kojanast elama. Tema rääkis puhtalt inglise keelt ja siis nii-öelda sai rohkem teemat arendada, et miks ma siin üldse olen ja mida ma praegu teen ja miks see kõik vajalik on. Siis üks oli sõike vanem mees umbes 70-80, tema nimi oli Ki, tema oli kohalik ja tema tundus, et kõnnib iga päev seda teed lihtsalt sellepärast, et ennast natukene vormis hoida, et mitte väga kängu jääda. Ja kolmas mees, kes käis pidevalt mööda ja võibolla vahepeal tundus, et ta tuleb ainult minu pärast sinna, et nagu minuga juttu rääkida, oli Daniel, kes oli kohalik, mõistis natuke inglise keelt, natuke prantsuse keelt ja siis me proovisime nii-öelda kahes keeles neid sõnu ritta seada, mida me parasjagu teadsime ja üritasime need arusaadavaks teha. Danielli tuleb kindlasti ka väga palju tänada sellepärast, et kui mul hakkasid seal kohas, hakkasid nii-öelda taimed otsa saama vähemalt nendes kohtades, kus oli lihtne neid lehti korjata, aga siiski mul oli umbes veel 100 kilogrammi minna, siis tundus veidi lootusetu, et ma vaatasin, et no ei tule isegi välja. Aga siis, kuna Daniel oli seal väga kaua elanud ja teades seda ümbruskonda hästi, siis ta üks päev ütles mulle või üritas mulle kõigepealt seletada, et siin ümber nurga autoga umbes, ma ei tea, 5 minutit sõita on üks koht, kus on need täpselt samad taimed ja seal on hästi palju neid taimi. Ta üritas mulle seletada seda, ma ei saanud aru, sest et ma ei teanud sõna poku siis tähendab palju ja me umbes 5 minutit üritasime üksteisest nagu aru saada, et mis see poku tähendab. Tema ikka näitus tegi seal kätega suuri šeste ja karjus poku ja siis ta ei tunnud see ingliskeelne sõna meelde. Mina üritasin ikkagi kuidagi aru saada, mis asi see on, et mida ta mulle ajab ja siis ta lihtsalt ütles lõpuks, et kuule, et lähme sõidama autoga, et ma näitan sulle, et siis sa saad aru. Läksime sinna ümber nurga või sõitsime seal natukene ja seal tõesti oli neid taimi mega palju ja nüüd tundus, et see järgnevad kilode täissaamised lähevad üsna lihtsasti ja nii see ka oli. Siis kui me hakkasime tagasi minema, ma ütlesin talle, et käime poest läbi, et ma ostan sulle tänutäheks jäätist. ta küll ütles , et üritas mind moosida , et kuule , et äkki saab ikkagi mingi õllevärki , et jäätisega mul nagu väga midagi teha ei ole . Palun osta mulle üks õlu . kuna ma olin näinud neid inimesi , kes seal poe ümber on ja lihtsalt päevast päeva õlut joovad , siis see ei tundunud väga hea idee ja ma teadsin , et Danielil on väike tütar ka , et ma siiski otsustasin , et ma õlut talle ei osta ja ostan talle jäätise ja lõpuks ta oli ka sellega nõus . ja ostsin ta tütrele ka ühe jäätise . siis ta vahepeal käis mind seal teises kohas ka vaatamas ja ükskord ta tuli isegi nii-öelda jahipüssiga . jahipüss ei olnud minu jaoks , vaid ütles , et proovib puude otsast lasta erinevaid ahve , kes seal siis leida võib , no mingid möiraahvid või saimiirid või tamariinid või kaputsiinid , et keda parasjagu kohata võib , sest neid ahve seal pigem ikkagi liigub ringi . vot selline lugu siis Danieliga . tavaliselt ma läksin neid taimi korjama pigem hommikul , hästi-hästi vara , et siis oli nagu jahedam . keskpäeval viisin taimed kuivatisse ja pärastlõunal siis tulin tagasi uuesti korjama . see oli ka looduse mõttes väga hea valik , võiks öelda . sest et hommikud , kui päike hakkab just tõusma , on meeletult kaunid . eriti kui sa seal mägede vahel sõidad ja mõne koha pealt on ka ilus vaade , siis need hommikused hetked , kui öine see udu hakkab maapinnalt üles tõusma puude latvade kohale . see on üks kõige kaunimaid vaatepilte iga päev , iga hommik . ma usun , et igaüks , kes sellist pilti on näinud , teab , millest ma räägin , ma pärast panen mõne pildi ka sotsiaalmeediasse ülesse . ja iga kord , kui ma siis hommikul seal läksin ja sõitsin läbi udu sinna nii-öelda vaatluskohtadeni , jäin seisma , istusin natukene või seisin ja vaatasin sinna alla metsa peale ja kujutasin ette , mis ägedusi ta endas peidab . see oli väga cool . eriti äge oli siis , kui öösel oli veel vihma sadanud , siis see udu oli veel tihedam . see oli vägev . ja üks hommik , kui ma ka väga-väga vara sõitsin taimi korjama , siis üks hetk lendasid minu auto eest läbi kolm ühte kõige kaunimat lindu , keda ma näinud olen . Need olid kolm suurt papagoid , kolm punast aarat . ma ei tea , palju teist neid näinud on , nad on üsna ikoonilised . esiteks , nad on maailma kõige suuremad papagoid ja teiseks see värv , mis värvi neil suled on ja milline see nii-öelda kehakuju on , see on täiesti majesteetlik ja uskumatu . et nende suled on siis punased , sinised ja kollased , kõige rohkem muidugi punast värvi . Nende saba on hästi pikk ja nende tiibadi siru ulatus on ka vähemalt üle meetri . ja kui nad seal nii-öelda rohelise džungli taustal väikse udupilve sees üle tee lendavad , need 2 või 3 sekundit on ülivõimsad . peaaegu sellised , et pead auto kinni ja mõtled , kas see nüüd oli päris või ei olnud . lisaks sellele , et nad on kõige suuremad papagoid , on nad ka kindlasti kõige tuntumad , et neid on hästi ka palju , hoitakse nii-öelda ka vangistuses . no mitte vangistus , aga nad on inimestele koduloomad , sellepärast nad suudavad ka inimeste hääli jäljendada ja ja nad on lihtsalt sellised hästi uhked. Samuti on neil hästi tugevad lõuad, millega nad peavad siis avama igasuguseid pähkleid, et isegi kookospähklit on võimelised avama. Ja lisaks nendele punastele aaradele on olemas ka veel üks teistsugune punane aara, mis on, näeb hästi sarnane välja, aga tal on ka sulgedes natukene rohelist lisaks sinisele ja punasele. Ja siis on meil olemas ka sinine aara, kelle põhisulestik on siis sinist värvi ja natukene on ka kollaseid sulgesid, aga kõigil see keha kuju ja see majesteetlikkus on sama, et vahet ei ole, milliseid sa näed. Väga ikooniline Amazonase vihmametsa loom. Ja mitte ainult hommikul, kui ma siis läksin taimi korjama, ei olnud huvitav, vaid õhtul tagasi tulles samamoodi. Ma ikkagi, nagu eelmises osas võib-olla kuulsite, siis ajastasin seda tulekut siukse täpselt pimeda peale, kui ei olnud vaja näiteks ööpüüki üles panna, mis tuleb siis panna natukene enne pimedat. Mõnikord ikka juhtus niimoodi, et pidin auto lausa mitu korda kinni peatama, sellepärast et öösiti hakkasid tegutsema lehelõike ja sipelgad, kelles ma ka esimeses osas rääkisin. Selliseid lehelõike sipelgate radu ma varem näinud tõesti ei olnud. Nad tulid ühelt poolt metsast ja liikusid teisele poole metsa niimoodi üle tee oma tervesele tavaariga ja ei olnud mingisugune üks, kaks, kolmene rida sipelgaid, vaid neid oli umbes 10 vähemalt, ehk siis umbes, ma ei tea, võiks öelda, et 15 sentimeetrit siuke lai rada nendes sipelgates seal oli, ühed tulid lehtedega, teised läksid lehti korjama. Ja huvitav on see, et enamus lehelõike sipelgad, keda ma aktiivselt näinud olen Prantsuse Guajanas, on ainult tegutsenud öösiti või siis, kui nad pimedaks läheb. Ei tea, miks see just nii on, et nad nii-öelda valivad üle tee mineku, sellepärast, et iga auto kahjuks tapab mõned sipelgad ära, aga ju siis neid on liiga palju või pesa on ühel pool teed ja see just sobiv taim on teisel pool teed. Ja neid ikkagi oli seal küllalt, et isegi ei olnud niimoodi, et näiteks kaks õhtut järjest sõitsin, et sama koha pealt läks see rada üle, vaid ikkagi olid erinevad kohad. Et täpselt ei oska öelda, kus see päris pesa oli või kas nad olid sama kolooni ja sipelgad või mitte, aga see ei ole ka oluline, et päris lihtsalt olid väga mõnus, kaunis ja tore jälle neid oma sõpru ja minu bakalaureuse kraadi omandamisest tähtsat rolli mänginud olen teid näha. Aga ainult loomad ei tekitanud mulle põnevust ja ägedust, vaid ka inimesed. Üks õhtu ma sõitsin samamoodi pimedal ajal tagasi lotsi, ma olin viimases külast umbes, ma ei tea, 10 minutit sõitnud. Siis ma näen, et üks auto seisab tee ääres. Neli meest on seal auto taga. Nad proovivad seal midagi asjatada, ma tulesid ei põlega midagi. Jään peatan auto seisma, küsin, et noh, üritan küsida, et mis värk on. Et kas teil läheb abi vaja? Sain teada, et mehed räägivad ainult hispaani keelt ja on pärit Peruust. Inglise keelt ei mõista, prantsuse keelt ei mõista. Jube keeruline oli. Ikkagi üritasin selga, kas teil on abi vaja, et ma saan midagi teha võib-olla. Ei, seal mehed taga neljakes ütlesid, et ei ole hullu, et saab hakkama, saab hakkama. Ja mingi kaks minutit seal üritasime üksteisele seletada, et mis värk on ja nemad ütlesid, et ei ole abi vaja. Mina küsin, et vist ikkagi on. Ja siis mingi hetk tuleb taga istmelt välja üks naisterahvas. Ütleb, et meestel, et jääge vait, et muidugi meil on abi vaja, et meil auto ei lähe tööle ja me praegu neli meest siin rahulikult lükkavad. Võib-olla mehed ei tahtnud näidata, et nad on siuksed nõrgad, et tovai me lükkame ära selle. Aga see tundus päris võimatu missioon olevat . Esiteks ma ei teadnud , kui kaugelt nad tulnud on . Ja teiseks see tee , kus nad seda autot nii-öelda lükanud olid , ei tea kaua ja kaua nad oleks plaaninud seda teha . aga see meie tee siis nii-öelda selles viimases külas Lotši ei ole mitte mingi sile tee , vaid seal on ikkagi vaja sõita vahepeal üles mäge , vahepeal alla mäge ja päris pikalt ja raskelt . Neli meest siis üritasid väita mulle , et nad suudavad selle auto igast sellest künkast üle lükata ja sealt alla ka . kõige huvitavam oli see , et neid naisi minu arust seal tagaistmel oli hoopis kolm . Kolm naist istusid taga ja neli meest lükkasid , et ma ei tea , kuidas nad üldse sinna autosse ära mahtusid ja võib-olla oli see põhjus , miks see auto kuidagimoodi katki oli läinud . igatahes see naine ütles , et kindlasti on abi vaja ja siis me hakkasimegi välja otsima igasuguseid nööre ja köisi , millega siis saaks selle teise auto või peruulaste auto minu auto külge kinni siduda , et ma võin neid siis sinna külla ära viia , mis on umbes 10 minutit sõita . no koos teise autoga võib-olla teeme 12 või 15. kõigepealt istusid siis lisaks minule minu autosse veel 4 Peru inimest . ma ei tea , palju sinna teise autosse läi , igatahes ma lõpuks ei suutnudki aru saada , palju neid seal kokku oli . suhelda ma muidugi eriti ei suutnud , ma üritasin küll küsida , et kaugelt nad siis tulid ja kaua nad seda autot on juba lükanud ja millal see katki läks . aga sellest väga kasu ei olnud . proovisin oma paari hispaaniakeelset sõna alati kasutada , mida ma siis olin kusagilt nagu üles korjatud . aga lõpuni ikkagi jäi natukene saladuslikuks , et mis , kes ja kus ja nii edasi , aga võib-olla seda ei olegi vaja teada praegu . et annab rohkemale fantaasiale võimalust . paar õhtut edasi jälle . seekord ma jõudsin päris Lotsi välja , aga siis Lotsis ootas mind üllatus , sellepärast et kui ma jõudsin siis nii-öelda meie söökla või sellesse kohta , kus meie turistid õhtus söövad või hommikus söövad , siis seal majapidajana jooksis mulle vastu , ütles , et kuule , et Joosep , tule vaata , et seal köögi all gaasiballooni kõrval on üks äge loom . ma läksin vaatasin , mis loom see on ja tuli välja , et see on baka . ilmselt paljudele see sõna baka väga palju ei ütle . aga tegelikult me kõik oleme sarnast looma kindlasti näinud . baka on siis üks näriline , aga ta on palju-palju suurem kui võib-olla tavalised närilised . ma vaatasin järgi , ta on suuruselt neljas näriline maailmas . et ta võib kaaluda isegi kuni 10 kilo . ta näeb välja nagu suur merisiga või kobras ilma sabata . ta on pruunikas , sihuke roostepruun ja tal on peal samasugused täpid ja triibud võib-olla nagu metssea poegadel . tal on imepisikesed kõrvad , natukene piklik nägu ja saba on ka sihuke umbes mingi 1-2 sentimeetrit , et peaaegu ei olegi näha . aga ta on seal Prantsuse Guajanas ja üldse Amazonas vihmametsas suhteliselt tavaline loom , nagu närilised ikka . ma läksin vaatasin , ta oli natukene vigastada saanud , et oli näha , et tal on mõned siuksed vereplekid ja armid ja et nahk on natuke kahjustada saanud , et me ei teagi , kas ta on äkki kellegi röövlooma käest pääsenud . näiteks tema jaoks need röövloomad on siis kas jaaguar või puuma või mingisugused muud kasslased , otselott näiteks , samuti erinevad koerased , kes seal Amazonase vihmametsas elavad ja me proovisime ta sealt köögi alt kätte saada . et seal ei ole võib-olla kõige parem koht tema jaoks . ta oli ikkagi väga hirmul ja alati värises , kui me üritasime teda kätte võtta . ja me ei teadnud , mis temaga teha . me panime ta ühte väiksesse nii-öelda riidespuuri , jätsime ukse lahti ja tõstsime natukene sinna metsa poole . ja siis Ruutš ütles mulle , kui see majapidajanna , et kui ta hommikuks nüüd läinud ei ole, et siis me teeme tast homme praadi. Baka ongi selline loom, keda ka kohalikud hästi tihti jahivad. Tal pidi jube hea liha olema. Mina tema liha ei ole proovinud, sellepärast et hommikuks oli see puur ilusti tühi ja baka metsa poole juba ajama pannud. Loodame, et elab veel siia nii edasi. Vaat selline tore üllatus jälle. Veel mõned loomad, keda seal nii-öelda järgnevatel päevadel või selle aja jooksul nähti. Et kui ma enne rääkisin siin ahvidest, keda siis nad mõned kohalikud ka jahivad, siis ühed kõige tavalisemad ahvid lisaks nendele tamariinidele, mida ma siis ka siin eelnevates osades maininud olen, on siis saimiirid. Saimiirid inglise keeles on nende nimi Squirrel Monkey, ehk siis orava ahv. Ja nad näevad välja üpris sarnased nagu orav. Nad on küll natukene suuremad, aga see osavus seal puu otsas ja kõik selline võib-olla eestlastele meenutab oravad kindlasti. Ja nad on mega-mega nunnud ja armsad ja alati on hästi suurtes gruppides ja teevad igasuguseid trikke seal puu otsas, et mõni päev on isegi selline olnud, kus ma hommikul nii-öelda hommikusöögi kõrvale vaatan, kuidas need saimiirid hüppavad ühe puu pealt teisele, mille vahe on umbes 5 kuni 10 meetrit. Aga millised nad siis välja näevad? Nad näevad välja väikesed, armsad, nagu ma juba ütlesin. Neil on kollakas hall karvastik, et käpad on siukse poole pealt umbes lähevad kollaseks rahulikult üle ja selja peal on siuksed hallikad ja kollakad karvad nii-öelda vaheldumisi. Neil on hästi pikk saba, millega nad siis saavad puu küljes kinni hoida või siis tasakaalu hoida. Ja neil on siuke lame ja armas nägu, silmad on mustad, suu ümbert suu ja nina on ka must, aga üle nägu on valge. Neil on siuksed halde kõrvad või noh, sõrmust isanda halde kõrvad ehk siis natukene terava tipuga ja tavaliselt neid näeb ikkagi suhteliselt tihti, kuna nad seal nii-öelda aktiivselt puude otsas siblivad, kaklevad vahepeal, üritavad üksteist nii-öelda võib-olla alla lükata või toidupalakesi varastada. Ja Prantsuse Guajanas isegi on üks saar nii-öelda nende päralt, mida kutsutakse Illa Meriks ja seal on neid ahve hästi palju ja nad on nii-öelda rohkem inimestega harjunud kui metsa ahvid. Seal nad tulevad sinule õla peale ja pähe ronima ja samuti see inimestega harjumine tähendab seda, et sa pead vaatama oma seljakotti ja muid asju, et nad neid nii-öelda pätsa ei tahaks panna, et nad on väga maied või nad teavad, et inimesed tavaliselt tulevad toiduga ja kindlasti paljud inimesed on neile andnud ka toitu, mida seal muidugi sildid keelavad teha ja nii edasi. Aga ikkagi näed inimesi andmas neile banaane või võileiba ja siis nad on sellest nagu aru saanud ja juba ja tungivad inimeste seljakottidesse ja taskutesse, et sealt midagi head ja paremat leida. Aga muidu nad on väga-väga armsad, kui nad sulle õla peale tulevad ja saad neile pai teha ja need väiksed varbakesed su ihu puudutavad. Vot sellised, üks asi veel, mis nendega on, et need saimiirid pissivad oma kätele just selleks, et siis territooriumi märgistada, et siis nagu käe pealt panna seda uriini puude peale ja samuti see uriin on neil kasuks sellepärast, et nad saavad sellega ennast jahutada. Et troopikas ilmad lähevad vahepeal väga-väga kuumaks. Ja siuke huvitav fakt nende kohta ka. Lõpuks veel üks autolugu. Üks õhtu, kui ma pidin ööpüüki tegema, ma tulin natukene varem taimikorjamast koju. Aga kuna mu auto pidi ka vahepeal vedama kütust generaatorite jaoks, just ööpüügi generaatorite jaoks ja üldise lodži generaatori jaoks, siis see pahatihti juhtus niimoodi, et natuke läks ka maha ja siis mu auto haises. Ja seega ma enamasti, kui ma lotsi tagasi jõudsin, jätsin auto uksed lahti, et natukene tuulutada. Ise läksin sinna mingisugused asju tegema, aga siis hakkas sadama padukat. Auto sadas mega märjaks. Ma jõudsin umbes poole peal sinna, ma lükkasin kähku auto uksed kinni, läksin tagasi oma lotsi rahulikult pikutama. Kui oli siis ööpüügi aeg kätte jõudnud, et ma pidin siis ööpüügi asjad auto peal laadima ja sellega tee äärde sõitma, et kõik konstruktsioon üles panna. Siis kui ma sinna auto juurde jõudsin, siis vaatasin, et auto on lukus. Auto uksed olid lukku jäänud ja aknast sisse vaadates vaatasin, et võtmed on auto lees. Ja varuvõtmed meil ilmselgelt muidugi ei olnud. Ja seega oli päris halb lugu. Ma ei osanud kuidagi käituda. Kirjutasin kohe oma ülemusele, et kuule siuke lugu on, et peaks ööpüüki tegema minema, aga auto uksed on lukus, et mis ma teen. Mu ülemus siis kirjutas oma abikaasale. Abikaasa jõudis paari tunni pärast tagasi lotsi ja tal oli kaasas šašlõki varras. Ja ütles mulle, et noh Joosep, oled sa kunagi autosse sisse muukinud? Ma ütlesin, et ei ole ja ei oska ka ja ei tea, kuidas seda teha. Siis ma vaatasin seda šašlõki varrast. Sellel šašlõki varda ots oli ära keeratud kahe korra, ehk siis seal tekis siuke nagu ristküliku üks pool. Et väike konks oli seal ja siis ta, ma ei tea, tundus, et võibolla isegi on ekspert, aga igatahes tuli siin auto juurde ütles, et näed, pistad selle šašlõki varda siit autoakna ja auto ukse vahelt sisse, liigutad selle alla poole ja siis hakkad lihtsalt lõksutama, kuni auto uksed nii-öelda avanevad, et sa seest näed, kui see nupp hakkab tõusma. No, alguses ma ei saanud väga hakkama. Ma arvan, et mul läks kokku umbes 45 minutit selle kõige asja peale. Kõigepealt ma ei saanud seda konksu sinna õige koha taha. Siis see vahepeal tuli sealt ära, siis ma ei osanud õigesti lõksutada, aga ma kogu aeg nägin, et see auto ukse nupp liigub. Ja noh, kui sa ikkagi nii kaua pingutad ja oled nii lähedal, siis lähed natukene närvi ja hakkad lihtsalt järjest seda kõvemini edasi tagasi lükkama ja nii-öelda vihastada tegema. Ja siis tõesti üks hetk see nupp tõusis päris ülesse ja auto uksed olidki lõpuks avanenud. Ööpüüki me selleks ajaks enam teha ei saanud. Rumeenlased ütlesid ka, et lasta jääb, et teeme siis homme uuesti. Mina muidugi sain teada, kuidas muukid autosse sisse. Võin lisaks öelda, et seda tuli mul veel teha. Ja teiseks teadsin, et rohkem ei tohi oma võtmeid autosse sisse jätta ja uksi kinni panna. Vaat sellised lood. Loodan, et pärast selle osa kuulamist siis minu kuulajad ei hakka kohe autovarasteks, vaid ikkagi see on ainult õilsel eesmärgil, aga vähemalt nüüd teate, kui vaja on, siis võibolla saite siit mõned näpunäited. Aga ma arvan, et selle lõbusa autolooga täna lõpetakski ja näeme juba järgmisel korral ja kuuleme ka. Seniks aga nautige Eesti suve ja olge mõnused. Tchau!